Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանապահության պահանջով փողոցային ապարդյուն պայքարից հետո ընդդիմությունը փոխում է մարտավարությունը, քննարկումներ են սկսել Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու հարցի շուրջ։ Մինչ Երևանը պնդում է միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Բաքուն հայտարարում է առանց Զանգեզուրի միջանցքի բացման դժվար է խոսել խաղաղության մասին։ Ուկրաինայում շարունակվող դժմարտերի ֆոնին Կիևեն ժամանում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի առաջնորդները։ Հայաստանը կհյուրընկալի աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային գիտական փառատոններից մեկը՝ Սթարմուսը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվալ լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Սիմոնյանն ասել է, որ Իրանի հետ երկաթուղային կապի հաստատումը Հայաստանի օրակարգի կարևորագույն հարցի շարքում է։ Նա Իրանի նախագահին է փոխանցել վարչապետ Փաշինյանի հրավերը պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։ Այսօր պաշտոնական այցով Երևան է ժամանում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչենովիչ Բուրիչը։ Վաղը նախատեսված է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի և Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումը, ապա կողմերը հանդես են գալու մամուլի համար հայտարարություններով։ Նախատեսված է նաև հանդիպումներ Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի և արդարադատության նախարարի հետ։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Ռուսաստանի և Հայաստանի գլխավոր դատախազներ Իգոր Կրասնովի և Արթուր Դավթյանի հանդիպմանը, Կրասնովն ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղակայված Ռուսաստանի զինվորական դատախազները պատրաստակամ են համագործակցության և օժանդակության համար, մասնավորապես տեղի ունեցած խախտումների, տվյալները և տեղեկատվությունը փոխանակելու հարցերում։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Պետերբուրգի տնտեսական միջազգային ֆորումի շրջանակում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետագա գործունեությունը անհրաժեշտ չէ և ներկա պահին հրատապ է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ «Մենք արդեն մեսիջ ենք ստացել, որ Մինսկի խմբի ինստիտուտն այլևս չի գործի», ասել է նա Բաքվի գլոբալ ֆորումի իր ելույթում։ Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանը անհասկանալի պատճառով հրաժարվել է մասնակցել Հարավկովկասյան երեք հանրապետությունների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որը նախատեսվում էր անցկացնել Թբիլիսիում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը և Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր առավոտյան ժամանել են Կիև։ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա եվրոպական առաջնորդների առաջին այցն է Ուկրաինա։ Նրանք Կիև են ժամանել գնացքով։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննիսը ավելի ուշ է եկել Կիև։ Եվրոպական 4 երկրների ղեկավարները մինչ Ուկրաինայի նախագահին հանդիպելը այցելել են Կիևին մոտ գտնվող պատերազմից մեծապես տուժած Իրպեն բնակավայր, որտեղ փետրվար մարտ ամիսներին հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Այսօր Բրյուսելում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների երեկվանից մեկնարկած հանդիպումը, քննարկվում է Ուկրաինային լրացուցի զենք տրամադրելու, ինչպես նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրների պաշտպանությունը ուժեղացնելու հարցերը։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը իր ելույթում նշել է, որ ներկայիս դրությամբ դաշինքի արևելյան թևում 40,000 զինծառայող կա ՆԱՏՕ-ի անմիջական հրամանատարության ներքո։
Շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Շուրջ մեկ ամիս իշխանապահության պահանջով փողոցային ապարդյուն պայքարից հետո ընդդիմությունը փոխում է մարտավարությունը։ Շարժման առաջնորդները շեշտում են, պայքարից չեն հրաժարվում, հետքայլ չեն անում, ոչ էլ դադարեցնում են իրենց գործողությունները։ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, Փաշինյանի հերացման օրակարգը շարունակում է մնալ իրենց գլխավոր օրակարգը, որին հասնելու համար կփորձեն նաև պաշտոնանկության գործընթաց սկսել։ Իշխանապողություն պանջո խորհրդարանական ընդդիմություն այսօր էլ չի բարձրաձայնում, թե հաջողելու դեպքում ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը շարունակում է մնալ ընդդիմության գլխավոր օրակարգը, որի ճանապարհին կիրառելու են նաև նոր գործիք իմպիչմենթի նախաձեռնություն, հայտարարում է ընդդիմությունը երեք լուսադեմին Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքելուց և պայքարը նոր մարտավարությամբ շարունակելու մասին հայտարարությունից հետո։
Պաշտոնանգության գործընթաց։ Դրա համար անհրաժեշտ են երկու ուղղություններով աշխատանք։ Առաջինը՝ պաշտոնանգության իրավական և քաղաքական հիմքերի ստեղծում, որ առկա է, հստակ է, շատ բան չկա այս ուղղությամբ անելու, և սրան հանրային ժողովրդական գործում պահանջի դրսևորում։ Եվ երկրորդը՝ ժողովրդի կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջադեմ։
Իմպիչմենթի կամ վարչապետի պաշտոնանկության գործընթաց կարելի է սկսել պատգամավորների առնվազն 1/3 ցանկությամբ։ Ընդդիմադիրների թիվը 1/3-ից պակաս է։ Արդյոք նրանք վստահ են, որ քաղաքացիական պայմանագրում կա գոնե 1 պատգամավոր, որ կմիանա իրենց նախաձեռնությանը, հետաքրքրվեցինք ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանից։
Իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար պայմաններ։ Սրանով ձեր հարցի ամբողջ պատասխանը կարծում եմ կարող են գտնել։
Քաղաքացիական պայմանագրում բացառում են, որ իրենց շարքերից ընդդիմության նախաձեռնությանը միացողներ կարող են լինել։ Ըստ Արսեն Թորոսյանի, ընդդիմադիրները սեփական համակիրների փոքր բանակին սնուցում են ստերով։
Քվյարկող իմպիչմենթի համար չի լինելու բավարար չափով ու չի լինելու ոչ միայն մի տարի լրանալուց հետո, այլև չի լինելու մոտակա մինչև հաջորդ ընտրությունները, կլինեն հաջորդ ընտրությունները, թող իրանց քաղաքական մկանները փորձեն մեր ընտրողների առաջ կհաջողի կրկին։
Թեև ընդդիմությունը փողոցային պայքարով չհասավ իր առջև դրված վերջնարդյունքին, բայց շատ ձեռքբերումներ ունեցավ, վստահեցնում է Սաղաթելյանը, որի կարծիքով առնվազն կարողացել են խախտել իր ձևակերպմամբ Փաշինյանի ժամանակացույցը նոր զիջումների վերաբերյալ։ Իսկ ով է շարժման առաջնորդը, օրեր առաջ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց Սաղաթելյանին անվանեց ընդդիմության լիդեր։
Բնականաբար ցանկացած որոշում քննարկվել է մեր գործընկերների հետ, բայց այո, որոշումների վերջնական կայացման պատասխանատվությունը եղել է ինձ վրա, և մինչև այս օրը այնիշ կատարվել է այն բոլոր որոշումների վերջնական նորից ընդգրկնում, պատասխանատուն ունի անձնավորված անուն ազգանուն։
Մեր ճշտող հարցին, թե արդյոք Սաղաթելյանն է այսուհետ շարժման առաջնորդը, ազգային ժողովի փոխնախագահը այդպես էլ հստակ չպատասխանեց։
Ինչ Երևանը պնդում է միջանցքը, կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Բաքուն հայտարարում է առանց Զանգեզուրի միջանցքի բացման դժվար է խոսել խաղաղության և Հայաստանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել հայկական կողմի հասցեին, թե Հայաստանը նոր խնդիրների կբախվի, եթե շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Իլհամ Ալիևն ասում է, իր երկիրը հոգ կտանի Ղարաբաղի հայերի մասին։ Ադրբեջանի առաջնորդի հայտարարությունները Տաթևիկ Սարգսյանն է մի բերել։
Եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դա կարող է հանգեցնել նոր արճակատման, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, թե կարգավիճակի մասին չխոսելու բանավոր պայմանավորվածություն կա և Հայաստանի կառավարությանը կոչ անելով հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված ցանկացած տարածքային պահանջից։ Այս հայտարարություններն Ալիևն արել է Բաքվի 9-րդ ֆորումի բացման ժամանակ, վտանգավոր ու ապակառուցողական համարելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին Հայաստանից հնչող հայտարարությունները։ Նա վերստին պնդել է, թե Ադրբեջանի կազմում նման վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի։
Armenian government should understand it.
Հայաստանի կառավարությունը պետք է գիտակցի սա և հրաժարվի պատմությունը խմբագրելու փորձերից։ Պատմությունն արդեն գրվել է և, այսպես ասած, բանավոր համաձայնություն է կայացվել, որ ոչ ոք չի խոսելու կարգավիճակի մասին։ Ցավոք այդ մասին խոսվում է, ինչը կարող է բերել շատ լուրջ հետևանքների։ Եթե Հայաստանը շարունակի կասկածի տակ դնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա Ադրբեջանը այլ ելք չի ունենա, քան անել նույնը։
Put under question Azerbaijan's territorial integrity, then Azerbaijan will have no other choice but also put under question Armenian territorial integrity.
Հիշատակելով եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի բրյուսելյան հայտարարությունը, Ալիևը խոսել է Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների մասին, հավատացնելով, թե դրանք լիովին պաշտպանված կլինեն.
Azerbaijan is a multi-ethnic country and Armenian population.
Ադրբեջանը բազմազգ երկիր է եւ հայ բնակչությունը ամենամեծ էթնիկ փոքրամասնությունը չէ։ Այդ պատճառով մեր սահմանադրությունը հավասար իրավունքներ է ապահովում բոլոր ազգերի, այդ թվում Ադրբեջանում ապրող հայերի համար։ Իհարկե մենք հոգ կտանենք նրանց իրավունքների եւ անվտանգության համար։
Therefore rights and security, yes, we will of course take care of that.
Ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարել է, թե Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածք է եղել, որը սովետական իշխանությունները 1920-ին Հայաստանին են փոխանցել։ Սպառնացել է, եթե Հայաստանը Ղարաբաղի հայերի համար կարգավիճակ պահանջի, ապա Ադրբեջանն էլ նույնը կպահանջի արևմտյան Զանգեզուրի ադրբեջանցիների համար։ Բաքվի ֆորումում Ալիևը նաև կրկին հիշատակել է Զանգեզուրի միջանցքը եւ պնդել, որ առանց դրա բացման շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարի պնդմամբ Հայաստանը ժամանակ է ձգում եւ չի կատարում նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված կետերը՝ հաղորդակցական ուղիների բացման եւ Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապի ապահովման վերաբերյալ, խախտելով պայմանավորվածությունները։ Սրան հակառակ Ադրբեջանը կատարում է իր պարտավորությունները, ապահովելով Հայաստանի անարգել կապը Ղարաբաղի հետ Լաչինի ճանապարով։
So for 1 year and a half Armenians are using
Արդեն 1.5 տարի է Հայաստանն օգտագործում է Լաչինի ճանապարհը, մինչդեռ ադրբեջանցիները չեն կարող օգտվել Զանգեզուրի միջանցքից Հայաստանով անցնող ճանապարհից եւ կապվել Նախիջևանի հետ։ Սա անարդար է եւ մենք սրա հետ համաձայն չենք։ Այդ պատճառով կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից այս գործընթացի գիտակցված ձգձգումը արդյունավետ չէ։ Այս իրավիճակը ինձ հիշեցնում է բանակցությունների շրջանը, երբ հայկական կողմը մշտապես փորձում էր ժամանակ շահել, ձգձգելով գործընթացը։ Եվ ինչ եղավ արդյունքում, եղավ նրանց լիակատար ջախջախումը Մարտի դաշտում եւ քաղաքական արենայում։
On the battlefield and on political arena.
Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հաղթել է պատերազմում եւ այժմ իրավունք ունի պահանջելու, որպեսի Հայաստանը կատարի իր հանձնառությունները։
Զանգեզուրի միջանցքի հարցի շուտափույթ լուծումը ապագայում տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման հիմնարար տարրերից է։ Եթե մեզ համար չապահով են այդ կապը, ապա շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին եւ Հայաստանի հետ համակեցության բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման ուղված Ադրբեջանի ջանքերը ապարդյուն կլինեն։
Normal coexistence and normal neighborhood with Armenia will fail.
Միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք Ուկրաինայում շարունակվող թեժմարտերի ֆոնին և այն ժամանում Եվրամիության առանցքային երկրների առաջնորդները Ֆրանսիայի նախագահ, Գերմանիայի կանցլերը և Իտալիայի վարչապետը փետրվարին Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր սա նրանց առաջին այցն է Ուկրաինա։ Զելենսկու վարչակազմը կոշտ քննադատությունը հնչեցնում հատկապես Փարիզի և Բերլինի հասցեին զենքի մատակարարումների ձգձգման համար։ Կիևի զայրույթներ հարուցել նաև ռուսների հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսելու նախագահ Մակրոնի հորդորը։ Արմեն Քոլյանը ամփոփում վերջին զարգացումները։
Հունիսի 16-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 113-րդ օրը բոլորի ուշադրության կենտրոնում Սևերոդոնեցկն է։ Համար մարտերը շարունակվում են, ռուսները պնդում են, որ մտել են Ազովի գործարանի տարածք, բայց եւ խոստովանում, որ այնտեղ պատսպարված ուկրաինացիները չեն հանձնվում։ Որքան էլ խիզախ գործեն ուկրաինացիները, նրանց բանակի մարտունակության գրավականը զենքն է։
Оборонна Донбасі ми тримаємо, я борюся за отримання Україною потрібної зброї і потрібної техніки.
Մենք պաշտպանում ենք Դոնբասը, ինձ միջազգային բանակցություններում բոլորն են ասում, թե հիացած են Ուկրաինայի պաշտպանների հերոսությամբ։ Աշխարը սովորում է Ուկրաինայից կռվելու եւ հաղթելու արվեստը, մեր բանակը ապացուցել է, որ խիզախությունը եւ խելացի գործողությունները միատեղելով թշնամուն հնարավոր է մարտավարական առումով գերազանցել, չնայած Ռուսաստանի մարդուժի եւ տեխնիկայի առավելությանը։ Ես ամեն օր պայքարիվ տալիս Ուկրաինային զենք եւ տեխնիկա տրամադրելու համար, անցած գիշեր տեսաուղերձում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սակայն զենք հավաքելը դեռ հարցի մի մասն է, ոչ պակաս բարդ է այն Ուկրաինա հասցնելը։ Ռուսները պնդում են, թե հետևում են մատակարարումներին եւ հրթիռներով ոչնչացնում Ուկրաինա ուղարկվող զինամթերքը։ Ուկրաինական կողմը չի կարողանում, ինչպես զինվորականների շրջանում են ասում, փակել օդը, որքան հնարավոր է փակում են, բայց ամբողջությամբ դա անելու հնարավորություն չունեն, ինչն էլ լուրջ առավելություն է տալիս ռուսներին, դրա մասին նրանք ամեն օր են զեկուցում։
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления вооруженных сил Украины в районе Мазановки Харьковской области, сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины։
Ռուսական ուժերը Խարկովի շրջանում ոչնչացրել են Су-25 տեսակի 1 օթանավ, .8 տեսակի հրթիռ, Ուրագան տեսակի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։ Արևմուտքը շարունակում է Ուկրաինային օգնելու փորձերը, Բրյուսելում հարցը քննարկում են ՆԱՏՕ-ի երկրների պաշտպանության նախարարները, Կիևը ՆԱՏՕ-ին եւ հատկապես Ֆրանսիային ու Գերմանիային քննադատել է զենքի դրամադրման հարցում դանդաղ կոտության համար։ Մինչդեռ Գերմանիան խոստացել է Ուկրաինային փոխանցել համազարկային կրակի ռեակտիվ համազարկերի 3 միավոր։
Werfen kann im Juni beginnen, Ende Juni beginnen, sodass dann eine Lieferung möglich wäre Ende Juli, Anfang August. Das sind wichtige Signale, die
Վարժանքը կմեկնարկի հունիսի վերջին, ուրեմն մատակարարումը կլինի հուլիսի վերջին կամ օգոստոսի սկզբին։ Ուկրաինան տեսնում է, որ մենք իր հետ ենք ոչ միայն Եվրամիությունում, այլև ՆԱՏՕ-ում, ասել է նախարար Քրիստինե Լամբերտը։ Եվրոպան նաև քաղաքական դիվանագիտական աջակցություն է ցուցաբերում։ Այսօր Ուկրաինայում են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին։ Մայրցամաքային Եվրոպայի 3 առավել հզոր երկրների ղեկավարների այցը իհարկե նաև խորհրդանշական կարևորություն ունի։ Եռյակ այցելել է Իրպին, որը ուկրաինացիների համար դիմադրության եւ ռուսական բանակի պատերազմական հանցագործությունների վկայության ավանն է դարձել։ Երբ տեսնում ես այս ավերածությունները, հասկանում ես, որ սա հերոսական քաղաք է։ Այստեղ են ուկրաինացիները կանգնեցրել ռուսական բանակը, որը շարժվում էր դեպի Կիև։ Հարկե արժանին մատուցել այս բանակին եւ ամբողջ Ուկրաինայի ժողովրդին, ասել է Մակրոնը։ Երեկոյան նախատեսված է 3 ղեկավարների հանդիպումը Զելենսկու հետ եւ Ասուլիս։
Աշխարհի մի շարք հակամարտություններում, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամի հարցում հակադիր ճամբարներում գտնվող Մոսկվան ու Անկարան շարունակում են արդյունավետ համագործակցությունը ռազմավարական նշանակության ոլորտներում։ Կողմերը հայտարարում են առաջին թուրքական ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի շինարարության մեկնարկի մասին, որը հիշեցնենք կառուցում է ռուսաստանյան Ռոսատոմ պետական կորպորացիան։ Ակույուն թուրք-ռուսական թերևս ամենաթանկարժեք նախագիծն է, շուրջ $20 միլիարդ արժողությամբ, այն պետք է ապահովի Թուրքիայի էլեկտրաէներգիայի կարիքների մոտ 10%-ը։ Սա ամբողջությամբ ռուսական նախագիծ է եւ կառուցվում է ռուսական ֆինանսավորմամբ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև այս աննախադեպ խորը ճգնաժամի Սիրիայի, Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև նոր լուրջ տարաձայնությունների ֆոնին ռուս-թուրքական հարաբերություններն այդուամենայնիվ արագ զարգանում եւ նույնիսկ խորանում են ընդ որում տարբեր ոլորտներում։ Ռուսական Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի կողմից կառուցվող Ակույո ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը կգործարկվի 2023 թվականին, ինչի մասին այսօր ասել է Թուրքիայի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների փոխնախարար Ալփարսլան Բայրակթարը Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը եռապատկվել է եւ մենք ակնկալում ենք, որ այն կշարունակի աճել առաջիկա 20 տարում։ Ակույո ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը կգործարկվի հաջորդ տարի։
Ակույո ատոմակայանը կառուցվում է ռուսական Ռոսատոմը Թուրքիայի հարավային ափին եւ ներառում է 4 էներգաբլոկ։ Կայանի կառուցման մասին համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2010-ին, այսօր Ակույո էլեկտրոկայանի շինհրապարակը աշխարհի խոշորագույն միջուկային նախագծերից է։ Երբ արևմտյան երկրները մեկը մյուսի հետևից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով փակեցին օդը ռուսական օդանավերի համար եւ արգելեցին արևմտյան ավիաընկերությունների թռիչքները Ռուսաստան, Թուրքիան հակառակը հայտարարեց, թե հատուկ ավիաընկերություն է ստեղծում ռուսական զբոսաշրջիկներին թուրքական ծովահանգիստներ տեղափոխելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի տուրօպերատորների ասոցիացիան էլ հայտարարեց, թե առաջիկա օրերի համար դեպի Թուրքիա շրջագայությունների մեծ մասը Ռուսաստանում սպառվել է վաուչերների պահանջարկը զգալիորեն գերազանցում է առաջարկը։ Միաժամանակ ռուսական տուրօպերատորները հավաստիացրել են, որ Ռուսաստանից Թուրքիա թռիչքների թիվն ավելանում է։ Ռուսական առցանց կինոթատրոնները մեծացրել են Թուրքիայում արտադրվող հեռուստասերիալների և շոուների գնումները։ 2022-ի երկրորդ երամսյակի արդյունքներով ռուսական հարթակներում թուրքական կոնտենտի քանակը գրեթե կրկնապատկվել է։ Միաժամանակ վերջին շաբաթներին Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունները սրվել են Սիրիայում։ Ռուսական կողմը հրապարակավ հորդորում է թուրքական կողմին զերծ մնալ ռազմական օպերացիայից Սիրիայի Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում։ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան երեկև այսօր Նուրսուլթանում Սիրիայի հարցով Աստանայի գործընթացի շրջանակներում քննարկել են Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի հնարավոր օպերացիան։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտյևը հայտարարել էր.
Խորհրդակցությունները շարունակվում են, երեք բավականին ինտենսիվ շփումներ են եղել։ Մենք խոսել ենք գրեթե բոլոր պատվիրակությունների հետ, իրանական, թուրքական։ Հիմնական ուշադրությունը իհարկե կենտրոնացած էր Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնելու Թուրքիայի մտադրության վրա։
Լավրենտյևի խոսքով ռուսական կողմը փորձում է համոզել Անկարային չդիմել բռնության և լուծել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով։
Վերադառնանք Հայաստան, Լոռու մարզում հերթական հանքարդյունաբերական նախագիծը տեղացիների զայրույթն է հարուցել։ MGP ընկերությունը ցանկանում է ոսկի և այլ մետաղներ արդյունահանել Թումանյան համայնքի մարզբնակավայրի տարածքներում, որի մեծ մասը անտարային տարածքներ են։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Կներեք, բայց մեզ հանք պետք չի։
Հանքին դեմ ենք ու անգամ այդ մասին հանրային լսումներ չենք ուզում։ Լոռու մարզ գյուղում այսպես արձագանքեցին ոսկու հանք որոնելու նախաձեռնությանը։ MGP ռեսուրսիս ընկերության սեփականատերն ու մասնագետներն էին եկել հանրային լսումներ անցկացնելու, բայց դահլիճում հավաքվածները հայտարարեցին, որ դեմ են ու առանց եկածներին լսելու լքեցին դահլիճը։
Ո՞վ դեմ, լավ փաստը դեմ։
Մեծ դահլիճում ներկաներից միայն 3 բնակիչ մնացին նախաձեռնողների հետ, թեև մարտեցիները պնդում էին, թե նրանք իրենց գյուղի հետ կապ չունեն, հարևան համայնքներից են եկել։ Հանքին կողմնակից սակավաթիվ անձինք փաստարկներ էին բերում, թե մոտ կորի գյուղերը թշվառության մեջ են, տարածքը հանքավայր դարձնելով աշխատատեղեր կստեղծեն, գյուղերը կզարգանան։ Միջդեռ գյուղացիները հակադարձում են, հատարհատ մատնանշում են մարզի տարածքում գործող հին ու նոր հանքերն ու չէ ասում բոլոր խոստումներին։
Տեսեք տարիներով, տասնամյակներով Հայաստանում գործած բոլոր հանքերը, տեսեք այդ հանքերի կից համայնքների ժողովրդի ճակատագիրը, ճակատագիրը շատ բան չեմ ասում, հենց ձեր հարևանությամբ, մեր հարևանությամբ, Շամլուղը տեսեք, տեսեք Աղթալան, տեսեք Թեղուտը, իջեք Զանգեզուր, տեսեք Քաջարանը ինչ վիճակում է, Կապանը ինչ վիճակում է։
Գյուղ էր եկել նաև Մոտկորի Ահնիձոր գյուղում ծնված ու ստեղծագործած նշանավոր գրող Հրանտ Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը, ասաց եկել է պաշտպանելու Մոտկորը հանքահեններից։
Ժողովուրդը այդ հանքերում աշխատող բան որ է, ճորտ է, ստրուկ է, որոշեք ինչ է։ Ժողովուրդը այդ հանքերի շնորհիվ Թեղուտում և տարբեր տեղերում զրկվում է սեփական հողից, վաճառում է հիմարաբար սեփական հողը և տեղափոխում, որովհետև մեզ տնավեր են անում և մեր տանից հեռացնում են նաև հանքերի միջոցով։
Մարձ գետի հարակից 5 գյուղերի խումբը Մոտկոր անունով է ընդունված կոչել։ Մարձի բնակիչները պնդում էին, թե առանց այն էլ Մարձ գետից բան չի մնացել։ Անցած տարիներին փոքրիկ գետի վրա 3 հեկ կառուցեցին ու ամբողջ գետը խողովակների մեջ առան։ Հիմա էլ ոսկու հանք բացելու ծրագրեր են նշմարում։
Այս առաջ անգամը չի, հեկի պահովել ենք մենք, եղել է, տեսել ենք ամեն ինչ, ու այսօր վայելում ենք, որ օդը շնչելու հնարավորություն չկա, գետը խողովակ են մտցրել։
Այս տարվա փետրվարին հիմնադրված MGP Resources ընկերության ոսկու որոնումներն այդպես էլ գլուխ չեկան։ Երկրաբան Մկրտիչ Կարապետյանն ասաց, լավ խոստումներով էին եկել գյուղ, չցանկացան իրենց լսել ու ընդունել, էլ չեն գա։
Ոչ մի բան հասկացանք, համայնքը չի ուզում, էլ մենք ոչ մի նպատակ չունենք։
Այլևս էս համայնք չեք գալու։
Չէ, չէ, հավատացեք, չէ։
Հայաստանը կհյուրընկալի աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային գիտական փառատոններից մեկը Սթարմուսը, որի հիմնադիրներից է ՀՀՍԳ անվանի աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանը, ինչպես նաև աշխարհահռչակ երաժիշտ Բրայան Մեյը։ Հայտնի գիտահարը պարզվում է մասնագիտությամբ աստղաֆիզիկոս է։ Չնայած իր կարճ գործունեությանը, Սթարմուսը հասցրել է տիեզերական հաջողությունների հասնել, իր շուրջը հավաքելով աշխարհի առաջատար մասնագետների, ինչպես գիտության, այնպես էլ արվեստի ոլորտից։ Հարման հայաստանյան բացառիկ օրակարգի մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Սեպտեմբերի 5-ից 10-ը Հայաստանը հյուրընկալելու է Սթարմուս 6-րդ փառատոնը։ 2011 թվականից ի վեր 2 տարին մեկ անգամ գիտնականներն ու երաժիշտները հավաքվում են եւ մեկ շաբաթ շարունակ քննարկում գիտությունն ու արվեստը, աստղերն ու երաժշտությունը, եւ այդ ամենը անում են ոչ թե նեղ մասնագետների, այլ բոլոր հետաքրքրվողների համար։ Հայաստանը սեպտեմբերի սկզբին վերածվելու է գիտության եւ երաժշտության, աստղագիտության եւ արվեստի կենտրոնի, մոտ 5 տասնյակ հայտնի գիտնականներ դասախոսություններ եւ հանդիպումներ են ունենալու, նրանց թվում Նոբելյան մրցանակ ստացած գիտնականներ են եւ տիեզերագնացներ։ Փառատոնի կազմակերպիչ աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, օրինակ խոսելու են ժամանակի վերջի, տիեզերքի, սև խորոչների, մարսմոլորակի, երաժշտության եւ ուղեղի կապի, բաց տիեզերքում աշխատելու փորձառության եւ շատ ու շատ այլ թեմաների մասին, որ ողջ մարդկությանն են հետաքրքրում։
Բրայան Գրինը արտակարգ հետաքրքիր դասախոսությունները կարդում է, իմ ճանաչած 3 ամենալավ դասախոսներից, որոնք կարդում են դասախոսություն, դա մեկ ինքն է։ Բրայան Գրին ինքը կարդալու է ժամանակի վերջի մասին, երբ ա վերջանալու ժամանակը։ Երկրորդը շատ հետաքրքիր կլինի աստղագնաց Քրիս Հատֆիլդի դասախոսությունը։ Ինքը պատմելու է բաց տիեզերք դուրս գալու մասին։
Որ նաև ուղեղի մասին լինելու է դասախոսություն։
Էդվարդ Մոսերը Նոբելյան մրցանակակիր կպատմի դասախոսություն ուղեղի մասին, որը վերնագրված է երաժշտությունը եւ ուղեղը։
Ինչպես են ուղեղը ընկալում
երաժշտությունը, ինչպես ենք մենք ընկալում երաժշտությունը։
Տիեզերքն ու երաժշտությունը ավելի մոտ են մարդկանց սրտերին, հենց այդ պատճառով Սթարմուս փառատոնը հենց այս երկու թեմաների վրա է շեշտադրում։ Դասախոսություններից եւ քննարկումներից բացի կլինի գիտության ճամբար ազատության հրապարակում, նաեւ Star Party Garni-ում, որտեղ բազմաթիվ աստղադիտակներ կտեղադրվեն հյուրերի եւ տեղացի մասնակիցների հետ ողջ գիշեր աստղերին հետևելու համար։ Երկնակամարում աստղերին հետևելուց բացի փառատոնի մասնակիցները նաեւ աստղային հյուրերի ելույթները կվայելեն։ Հայաստանում են լինելու Queen-ի լեգենդար կիթառ հար Բրայան Մեյը, ռուսական ռոքի լեգենդներից Անդրեյ Մակարևիչը, ռոք երաժիշտներ Սերժ Թանկյանը, Դերեկ Շիրինյանը, կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։ Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, այս ամենի նպատակն այն է, որ հայ պատանին եւ երիտասարդը իրեն զգա մոլորակի մարդ եւ լայն հորիզոններով մտածի։
Արդյունքները ես շատ ուզում եմ այդ դրա համար, որ մեր աստղագնացները, մեր Նոբելյան մրցանակակիրները կան, դպրոցներ, ուսանողներ, իրենց խոսան, ոգեշնչեն, ասեն, գիտեք, Հայաստանից դուրս կա գլոբալ աշխարհ, որը մի հատ մոլորակ է, որտեղ ոչ թե միայն Հայաստան ազգությունն է, ընդհանրապես մոլորակն է։ Դուք այդ մոլորակին եք պետք, ոչ միայն ձեր երկրին։
Նման փառատոն ստեղծելու ճանապարհը տևել է 8 տարի եւ ինչպես գիտական շատ հայտնագործություններ ծնվել է լրիվ այլ բանից։ Գարիկ Իսրայելյանը գիտաֆանտաստիկ ֆիլմ նկարելու իր գաղափարն ու կարճ սցենարը դեռ 1990-ականների վերջին ներկայացրել է Queen լեգենդար ռոք խմբի կիթառահար ու նաև աստղաֆիզիկոս Բրայան Մեյին։ Սցենարի առիթով սկսված ծանոթությունը վերաճել է ընկերության, իսկ հետո արդեն ցակել է նման փառատոն անցկացնելու գաղափարը։
Ես որ աշխատում եմ աստղադարանում, գաղափար կար ինչ-որ գիտաֆանտաստիկ ֆիլմ նկարելու համար, դրա պատմությունն է ես գրել 10 ջանոց, թե ինչ պետք է արվեր։ Պարզվեց, որ Բրայան Մեյը մեր աստղադարանում աշխատել էր 70 թվականին, մի տարի երբ ինքը իրեն դիսերտացիա վերաբերում։ Ու մեր տնորերը համաձայնվեց, որ իմ հետ գրվածը ուղարկի իրեն, որտեղ անձամբ ճանաչում էր։ Ուղարկեց իրեն, դա 98 թվականն էր։ Ու ես շատ զարմացա, որ երկու շաբաթ հետո իրենից զանգ ստացանք հեռախոսի, որ շատ հետաքրքիր բան է, շատ հետաքրքիր պատմություն է, որ ինքը պետք է գա Տեներիֆա, մեծ հաճույքով կհանդիպի իմ հետ։ այդ հանդիպումը քիչ-քիչ վերածվեց ընկերության եւ այլը, շատ ավելի հաճախ հանդիպել, տարբեր բաներ քննարկել միասին, ու այդ ամեն ինչը ասես քիչ-քիչ ոնց որ աճեց մինչեւ մեր աշխատիտարանում աշխարհի ամենամեծ աշխատիտակի բացումը։ Մենք որոշեցինք այնտեղ համերգ անել, ու այդ համերգը չստացվեց բացման հետ կապված համերգի ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այդ համերգի բանը բերեց նրան, որ հետո որոշեցին դե ուրեմն փառատոն մենք միանգամից կազմակերպենք, ու արդեն 11 թվականն էր։
Ստարմուսին մասնակցելու տոմսերն արժեն 20-ից 25,000 դրամ։ Իսրայելյանն ասում է, Հայաստանի համար ցածր կարելի ասել սիմվոլիկ գինեն սահմանել, այն գումարով, որ կհավաքվի նաև աստղադիտակներ կնվիրեն դպրոցներին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։